Man tiešām prieks, ka izdevās ar jums sazināties. Labdien, Sergej!
Здравствуйте!
Sākumā es gribētu lūgt, lai jūs īsumā pastāstiet, kas ir tas, ko jūs darāt.
Да, мы занимаемся энергетикой, эксплуатацией электрических сетей, электрических линий.
Jā, mēs nodarbojamies ar enerģētiku, elektrotīklu un elektrolīniju eksploatāciju, kā arī izplatām elektroenerģiju apdzīvotās vietās un nodrošinām mūsu iedzīvotājus ar elektrību. Tas ir mūsu pamatuzdevums. Strādājam Kijevas reģiona elektrotīklos. Esam liels privātais uzņēmums ar daudz struktūrvienībām rajonos, kas piegādā elektrību mūsu patērētājiem un mūsu uzņēmumiem.
Nu, tātad visai plaša infrastruktūra, kas vienkāršiem vārdiem sakot ļauj valstī strādāt. Bet kas ir tas, ko jūs tieši pats darāt?
Да, на данный момент я занимаюсь новыми потребителями, которые присоединениями, которые в свою очередь хотят присоединиться.
Šobrīd es atbildu par jaunajiem patērētājiem, kuri vēlas pievienoties mūsu elektrotīkliem un par to maksām, un mēs viņiem dodam iespēju attīstīties. Pievienojam papildus jaudas, bet no 24. Februāra, kad iebruka Krievijas karaspēks, jeb kā mēs sakām orki, mana loma un uzdevuma mainījās. Tā bija avārijas seku likvidēšana elektrotīklos pēc viņu sprādzieniem un uzbrukumiem. Es organizēju šo darbu, organizēju brigādes, lai lokalizētu bojājumus pēc viņu raķešu un visa kā citu uzbrukumiem.
Principi работу по ликвидации аварии организовал бригады для того, чтобы локализировать эти все повреждения, которые были нанесены ракетными ударами и всем остальным, что в них имелось в виду.
Ar ko atšķiras tas darbs, ko jūs darījāt pirms un pēc 24. Februāra? Gan jau kā diena pret nakti, vai ne?
Да, когда мы до 24 февраля работали в штатном режиме и понимали, что действительно в стране идет война, пусть она и шла.
Jā, līdz 24. Februārim strādājām parastā režīmā. Mēs sapratām, ka jau pirms tam valstī ritēja karš ties citos reģionos – Donbasā, Doņeckā, Luhanskā, bet tas mūs skāra maz. Bet pēc 24. Datuma mēs tiešām sajutām, cik tas ir šausmīgi un ka ir kaut kas jādara. Un mēs pārkārtojāmies un ļoti apzinīgi un centīgi ķērāmies pie darba. Kaut kādā ziņā katrā no mums bija, bet tajā brīdī mēs tiešām to ieraudzījām. Cilvēkus, kuri nodarbojās ar avāriju seku likvidāciju un visu pārējo, un tiešām ir savas zemes patrioti.
Действительно, он мы видели людей, которые действительно патриоты своей страны и которые занимались ликвидацией этих аварий и всем остальным.
Ko tas īsti nozīmē likvidēt avāriju? Jo tie bojājumi taču varbūt nu, ļoti dažādi un ļoti dažādi veidi objektos.
Pirmā očeredz mēs vybirāli prioriteti. Pirmā očeredz vastanāvļa elektroenerģiju eta našim vajieniem ZSU, для того, чтобы они могли дальше продолжать.
Vispirms mēs sākām ar svarīgākiem objektiem. Vispirms elektroenerģiju atjaunojām mūsu bruņotajiem spēkiem, lai viņi varētu veikt savus grūtos pienākumus dažādu debesīs lidojošu objektu pamanīšanā. Tas bija jāpaveic vispirms, lai novērstu uzbrukumu mūsu galvaspilsētai un uzbrukumus citām mūsu pilsētām un ciemiem. Tāpat mēs likvidējām avārijas vispirms jau tādām iestādēm kā veikaliem, maizes ceptuvēm, likvidējām avārijas un devām tiem gaismu, lai viņi varētu ražot un vispirms jau maizi.
В первую очередь тоже ликвидировали аварии и давали свет этим предприятиям для того, чтобы они выпускали свою продукцию, в первую очередь это хлеб.
Ko jūs redzat tad, kad jūs ierodaties labojamajos objektos? Tur taču tikko ir bijuši droni, augstas precizitātes raķetes, citi sprākstoši objekti. Vai var teikt, ka nu, ir tāda tā kā bojājuma klasika, ar ko šādi bojājumi ir raksturīgi?
Ну, я вам скажу, когда наши бригады, в том числе и я, передвигались по разрушенным нашим сёлам, по разрушенным...
Teikšu tā, kad mūsu brigādes, tai skaitā, es pats pārvietojāmies pa izpostītajiem ciematiem un pilsētām, ir grūti vārdos izteikt to, ko mēs redzējām. Tās ir sagrautas mājas, degvielas stacijas, veikali, nogalināti cilvēki, blokposteņi, un to visu mēs redzējām savām acīm. Visur gulēja miruši cilvēki, kamēr viņus nenovāca, bet mēs vēl to visu redzējām, tai skaitā bērns. Kad ieradāmies, cilvēki bija mēnešiem sēdējuši bez elektrības. Pie pirmās iespējas, kad bruņotiem spēkiem bija iespējams pie viņiem piekļūt, kad bija notikuši objektu atmīnēšana, mēs devāmies tur labot bojājumus. Mēs to visu redzējām savām acīm, un tas viss ir ļoti baisi un nepatīkami. Tā mēs to redzējām.
И это очень страшно, очень неприятно, и так мы видели это все дело.
Ja jums citam elektriķim tagad būtu jāizstāsta, ko tas nozīmē, ka objektā ir atlidojusi raķete, nu apakšstacijā piemēram, tur taču joprojām varbūt pievienota elektrība, joprojām var atrasties kaut kas sprādzienbīstams. Ko tas nozīmē strādāt šādā bojātā objektā?
Во-первых, когда мы работаем на ликвидации аварии, будь какого объекта, и это линия электропередач.
Vispirms, kad ķerāmies pie avārijas likvidēšanas, lai vai kas tas būtu, pārvades līnija vai apakšstacija, mēs pastāvīgi atradāmies bīstamajā zonā, burtiski artilērijas krustugunīs, gan no mūsu, gan no viņu puses. Un bija brīži, kad mēs šajā zonā strādājām. Dažreiz pa divām, trim stundām sēdējām patvērtnē, gaidot, kad beigsies artilērijas sagatavošana un apšaude, lai pēc tam varētu darbu turpināt.
Art padatovka ili art apstriel, a potom daļši pradalžāļi vipalņās vīrobotu.
Nu, rodas iespējas, ka bez bruņu vestēm un līdzīga aprīkojuma tur strādāt varētu būt pat ļoti bīstami. Jūs elektriķi veicot šo darbu neizskatāties tāpat kā karavīri?
Наше руководство обеспечило нас жилетами, ну, одно обеспечить жилетами, а другое...
Jā, mūsu vadība bija nodrošinājusi mūs ar bruņu vestēm, bet viens ir sagādāt vestes, bet otrs, nu, mēs jau neesam kara speciālisti. Tāpēc ar mums kopā bija karavīri. Viņi nestrādāja, bet piesedz mūs bija mūsu tūmā. Bet jā, mums tiešām ir bruņu vestes. Kad vajadzēja, kad notika apšaudes, tās mūsu pašu drošības dēļ bija jāvelk.
Strieli bija vienuždini svojie bezapasnosti rabotāk žilietā, broņi žilietā.
Kāda rakstura bija tie bojājumi pēc sprādzieniem? Ko tas nozīmē?
Мы как специалисты смотрели на объёмы повреждений. Если
Mēs kā speciālisti novērtējām bojājumu apmēru. Bija laiks, kad nebija materiāla, bija laiks, kad izmantojām vecus lietotus materiālus. Ieradāmies, novērtējām situāciju, bija jāstrādā kā ar lietotajiem materiāliem, tā arī atjaunot vismaz īslaicīgu elektroapgādi. Pēc tam saskaņā ar prioritātēm jāieplāno vēlāk un jau kvalitatīvu elektroapgādes atjaunošanu. Ja bija jābūvē līnija, mēs sapratām, jā, it kā pagaidām elektrība tur ir uz laiku, bet kapitāliem remontam jau izmantojām jaunus materiālus, pasūtījām jaunus vadus, un mums tos arī piegādāja un savu paveicām. Elektrība tiešām ir tāds netverams produkts. Mēs to neredzam līdz brīdim, kad iedegs spuldzīt. Tikai tad redzam, ka elektrība ir.
Kad uži lampačka zasvietica, mēs paņemājam, ka действительно elektroenerģija ir.
Mēs šeit Latvijā lasām, ka pa šādiem objektiem mēdz būt arī atkārtoti triecieni, nu vai nu stundas vai dienas pēc pirmā trieciena un tieši tajā pašā objektā. Un tas, man liekas, ir tā īpaši cietsirdīgi, jo tajā brīdī tur taču jau var strādāt tādi cilvēki kā jūs, kas to visu jau labo. Un šāda iespējamība taču došanos uz bojātiem objektiem var padarīt īpaši bīstamu.
Действительно, сейчас российские войска бьют по энергетической инфраструктуре. Они бьют по подстанциям, которые раздают.
Jā, tā ir, ka Krievu armija veic triecienus enerģētikas infrastruktūrai, pa apakšstacijām, kas pārvada elektrību. Tas ir augstsprieguma stacijas ar 330, 110, 35 kilovoltiem. Mēķis ir mūsu iedzīvotājs atstāt bez elektrības. Mēs savukārt negaidām, kamēr kāds sāk šaut un bumbot mūsu. Mēs arī nocietinām savas apakšstacijas. Darām visu iespējamo un neiespējamo, lai noturētu mūsu apakšstacijas ierindā. Mēs tās apberam ar smiltīm, stiprinām ar betonu, lai šķembas nesabojātu mūsu izolatorus, transformatorus un citu vērtīgu aprīkojumu stacijās. Tādu atkal izgatavot un uzstādīt, tas prasa daudz laika un materiālu. Un tiešām, šie atkārtotie triecieni ir vienā un tajā pašā punktā, lai iznīcinātu mūsu energosektoru.
Даже есть моменты, когда они повторно в одну и ту же точку бьют и хотят уничтожить нашу энергетику.
Un šādos atkārtotajos triecienos taču var reāli zaudēt arī pašus speciālistus, tādus kā jūs un jūsu kolēģi.
Да, наши специалисты всегда находятся на подстанции.
Jā, mūsu speciālistiem pastāvīgi jāatrodas apakšstacijās, viņi tās remontē, ir dežūrējošie speciālisti. un ir iespēja, ka mūsu cilvēki var iet bojā. Tāpēc mēs veidojam patvērtnes, gan pagaidu, gan iespējams arī pastāvīgas patvērtnes, lai nodrošinātu mūsu personālu pret sprādzieniem apakšstacijās un pasargātu mūsu cilvēkus.
Na podstancijach i ubiežņi naših ľudí.
Kā ir mainījusies cilvēku attieksme pret enerģētiķiem, pret elektriķiem, vai jūs to jūtat kopš kara sākuma?
Да, мы когда приезжаем к нашим людям, мы смотрим, они сидели 2 месяца, 3 месяца.
Jā, kad ierodamies pie mūsu cilvēkiem, mēs redzam, ka viņi ir sēdējuši 2-3 mēnešus okupācijā. Kad iebraucam atbrīvotajā teritorijā, mūs tur satiek cilvēki ar asarām acīs. Viņi mūs apskauj, piedāvā mums pēdējo, kas viņiem palicis, ēdamu, apģērbu, sasildīties un vēl visu ko. Ir ļoti smagi uz to skatīties. Viņi pret mums izturas kā pret saviem tuvākajiem. To uzreiz var sajust ļoti spēcīgi. Ļoti liels viņu atbalsts un mīlestība.
Čustvēca, očiņ čustvēca. Baļšājā padēržka, baļšājā ļubovs tikni starana.
Kas ir tās vajadzības, kurām visvairāk un vispirms cilvēkiem atbrīvotajās teritorijās pietrūka tās elektrības. Kas ir tas, ko pēc elektrības atjaunošanas viņi pieslēdz pašu pirmo?
Nu, pirmoju očeredi, eta teplo. Električestvo, eta teplo. Kak i u nas, tak i u vas, eta, mē gavarīm, što eta gazavie katli rabotīt od električestvo.
Vispirms tas ir siltums. Elektrība tas ir siltums. Kā pie mums, tā pie jums, gāzes katli darbojas ar elektrību. Tie ir arī ūdens sūkņi apdzīvotajās vietās. Un, protams, arī gaisma un viss pārējo darbi ir elektrība. Arī veikals, visus uzņēmums. Viņi bez elektrības un siltuma sēdēja 3 mēnešus. Labi, ja kādam bija malka un kaut kāda krāsniņa, tur savācās kopā pa pusi ielai, lai sasildītos. Tagad rīt ziema un būs vēl smagāk, kad Krievi veiks triecienus pa mūsu enerģētikas infrastruktūru. Būs vēl grūtāk, bet mēs tam gatavojamies.
И это же еще тяжелее будет, когда они будут наносить россияне по нашей инфраструктуре энергетической. Будет еще тяжелее нам пережить эту зиму, но мы готовимся к этому.
Kādi ir jūsu novērojumi okupanti? Uzreiz pēc teritorijas sagrābšanas apzināti izpostīja elektroapgādi, vai arī tas notika tikai tad, kad viņiem jau bija jādodas prom?
Они сознательно сразу отключили свет. Чтобы не было света, чтобы наши люди уже...
Viņi sākuma apzināti atslēdz gaismu mūsu cilvēkiem. Laikam saskaņā ar kaut kādiem saviem standartiem visas apdzīvotās vietas tika atslēgts no elektrības, spridzinot elektrolīnijas, transformatoru stacijas. Kad viņi devās prom, viss jau bija iznīcināts. Tas mums pēc tam bija jāatjauno.
Tika v etih rajonach bola уже уничтожена, и что нам пришлось потом восстанавливать.
Cik daudz jūsu kolēģu elektriķu šobrīd vairs nav darbā, varbūt ir devušies karot, vai arī varbūt elektriķis ir tā profesija, kuras veicējiem ir jāpaliek savās darba vietās, lai cīnītos enerģētikas frontē?
Перед этим я вам скажу, когда я пришел уже на веренный мне объект, где я занимался во время наступления российского, коллег не было. Кто-то выехал семью вывозить, кто-то остался.
Сакмā jāpasaka, ka tad, kad ierados pagaidu objektā, kur bija jāstrādā iebrukuma dēļ, kolēģi tur nebija. Kāds bija devies izvest ģimeni, kāds bija palicis okupētajā teritorijā. Objektā bija palikuši tikai 2 diennakts dispečeri, kas pieņēma zvanus. Mēs analizējām un kontrolējām apakšstacijas. Ir tajās spriegums vai nav? Un vēl talkā brīvprātīgie nāca pensionāri, kuri agrāk strādāja mūsu uzņēmumā. Strādājām kopā. Neviens neprasīja naudu, vienkārši strādāja. Tad sāk atgriezties puiši, kuri jau bija nogādājuši savas ģimenes drošākās vietās, un tad sākām formēt brigādes. Tā mēs strādājām. Īpaši paldies tiem mūsu pensionāriem, kuri strādāja vienkārši kā patrioti.
Должны быть сформированы. Так мы работали. И большой уклон и нашим пенсионерам, которые действительно работали просто как патриоты.
Kā jūs šādos apstākļos uzturat to iekšējo garu savā komandā? Kā jūs atbalstāt viens otru?
Поддержка начинается, наверное, с мелочей. Все прекрасно понимают, не только энергетика, весь украинский народ понимает, какая ситуация в Украине. В первую очередь идет экономия электроэнергии. Если мы говорим за электроэнергию...
Atbalsts sāks no sīkumiem. Ne tikai enerģētiķi, bet visa Ukrainas tauta lieliski saprot, kāda ir situācija. Vispirms jau tā ir ļoti plaša elektrības ekonomēšana. Tā ir ne tikai atslēgšana uz kādām stundām. Tas nozīmē, ka ik viens, arī es darbā, ja piemēram koridorā, tualetē vai virtuvē nevajag gaismu, mēs to izslēdzam, ekonomējam, taupām arī citādi. Nu, piemēram, tāds it kā sīkums, puiši nemet ārā izpīpētās cigarešu paciņas. Nododam tās brīvprātīgajām tepat uzņēmumā un viņas pērk tabaku, tin cigaretes, liek paciņās un sūta uz fronti. Visādi mēs atbalstām. Ik viens saprot situāciju un palīdz kā var savā sektorā. Pat cilvēki, kuri kādreiz bija kolaboranti, atbalstīja Krieviju un tās varu, 90% no tādiem, ko pats pazīst, ir mainījuši savu viedokli par Krievijas varu un armiju. Viņi joprojām ir krievvalodīgie, bet savu viedokli ir mainījuši.
Cik es esmu lasījis, tad pašas elektroenerģijas Ukrainā vairāk vai mazāk pietiek. Ukraina pati ražo elektrību kodolspēku stacijās. Līdz ar to problēma ir nevis tieši elektrības trūkums, bet gan tas, kā to nogādāt līdz patērētājiem. Un tas tad sanāk, ir tas iemesls, kāpēc cilvēkiem daudz vietu ir jāsēž bez elektrības?
Da, elektronērija Ukraina kvatālā ir elektronērija.
Jā, elektroenerģijas Ukrainā ir bijis pietiekami, un tai arī būs jāpaliek. Bet tā kā sistēma tiek grauta, ir problēma tieši ar pārvadi. Ko dara Krieva armija, viņi bombardē termoelektrocentrāles, apakšstacijas. Līdz karam Ukraina taču eksportēja elektroenerģiju, bija pārpalikums. Tagad mums ir deficīts, jo notiek postījumi.
Es ticu, ka jums ir draugi, kaimiņi, radinieki. Viņi jums nejautā, kā speciālistam, kā vislabāk ar atslēgumiem rīkoties un to laikā, kā un ko uzlādēt, kādus akumulatorus. Viņi vēršas pie jums pēc padoma, ko darīt un kā dzīvot tādos apstākļos.
Da, mnoga ļudēja abrašājusa, katorija... просто привыкли всегда заходить к себе домой, просто выключать выключатель и
Jā, daudz jautā. Viņi bija pieraduši vienkārši atnāk mājās un ieslēdz visu, ko vajag. Tagad elektrības trūkst. Tiešām jautā, kā dzīvot, ko darīt. Vispirms es viņiem iesaku kaut kādas alternatīvās lādēšanas ierīces. Te ir runa par ģeneratoriem, akumulatoriem. Tos ir jāiepērk, jāsagādā, lai vismaz cik necik normāli pārlaistu ziemu.
Es klausījos kādas sievietes interviju. Viņa ir ļoti slims vīrs. Un viņam elektrība ir vajadzīga reāli, dzīvības uzturēšanai nepārtraukti. Un viņi, līdz ko parādās elektrība, momentā liek lādēties visas baterijas, akumulators. Un es pieļauju, ka līdzīgi rīkojas arī visi citi tajā elektrības parādīšanas brīdī, līdz ko iedegas kontrols puldzīt. Tas nevar izraisīt kaut kādas bīstamas situācijas.
Nu, smatrīti, u pirmu očeri, što zdēlana baļnīci, katorie nahodiecā,
Šādos apstākļos vispirms ir jāpadomā par slimnīcām, kuras atrodas rajonos. Tām visām ir zināms atslēguma grafiks. Slimnīcas mēs cenšamies neatslēgt, un viņas šajā grafikā neietveram. Arī īpašu valsts programmu visas slimnīcas ir apgādātas ar ģeneratoriem, ja nu tomēr notiek kāda avārija un atslēgšanās. Bet ja cilvēkiem nav iespēja būt slimnīcā, tad viņi sevi apgādā ar akumulatoriem, ar ģeneratoriem, un tur nav nekā bīstama. Problēma ir, piemēram, degvielas trūkums. Tur vajag vai nu benzīnu vai dīzeli, un tas jau ir atkarīgs no katra paša finansēm.
Generator nada ili solярка, ili бензин, но тут уже надо тоже рассчитывать на свои финансовые возможности.
Jums pašam mājās ir kāda liekāka kastīte, kur var uzkrāt elektrību kādam laikam. Kā rīkojas cilvēki? Kā jūs darāt?
Да, я, как и все наши граждане, тоже обеспечиваю себя какими-то... У меня лично есть...
Es tāpat kā visi citi kaut ko daru lietas labā. Man pašam ir akumulators un arī pārveidotājs no 12 voltiem uz 220. Tas dod iespēju kaut vai uz laiku nodrošināt sev elektrību. Ir arī ģenerators. Būs jāpaļaujas uz sevi. Tagad taupu degvielu laikam, kad sāksies sals. Varbūt būs jādarbina, un ne tikai es, tā daru visi. Kāds gatavo malku, kāds būvē krāsnis no ķieģeļiem, no akmeņiem, lai varētu sasildīties, nomazgāties. Neviens nesēž un negaida, lai kļūtu labāk. Visi darbojas un nodrošinās.
Ko
šobrīd būtu jānovēl jums un jūsu kolēģiem tieši šodienas darbā jūsu objektos.
Ja хочу своим коллегам пожелать действительно, чтобы они выполняли свою просто ежедневную работу качественно.
Es saviem kolēģiem gribētu novēlēt, lai viņi vienkārši savu ikdienas darbu veic kvalitatīvi un pēc labākās sirdsapziņas. Un lai viņi atceras, ka mūsu teritorijā rita karš un katram ir jāiegulda sava daļiņa uzvarām. Un mēs uzvarēsim, jo mūsu ukraiņu karavīri ir paši labākie pasaulē. Un vēl, liels paldies jums par jūsu atbalstu, ko jūs mums tiešām sniedzat un rādiet visai pasaulē un savai valstī, ka mēs cīnāmies. Un vēl es gribētu nodot sveicienu. Pirms daudziem gadiem es biju praksē Rīgas elektrisko vilcienu depo. Atceros, ka tur strādāju 2 mēnešus, bet es tur biju un arī par to paldies. Es biju pabeidzis savu tehnikumu un, lai arī tas bija 90. Tomēr tā bija.
Praktika, mēs tam rabotē, ļudi poiezdīli. Pusi damno etā bila 90. Gadā, nu etā bila.
Kā jūs teiktu, kā karš ir mainījis attieksmi pret profesiju, ko esat izvēlējies pret tās svarīgumu?
Если я выбрал эту профессию много лет назад, уже больше 30 лет назад.
Ja reiz es esmu izvēlējies šo profesiju vairāk nekā pirms 30 gadiem, tas mans darbs vispirms ir dot cilvēkiem gaišu nākotni. Es strādāju cilvēkiem. Ja esmu izvēlējies tādu profesiju, tad es gan miera, gan kara laikā iešu līdz pašam galam un darīšu visu iespējamo mūsu cilvēkiem, ukraiņiem un mūsu uzvarai.
Для украинцев, а также буду всё делать для нашей победы.
Sanāka. Karojiet elektrības frontē.
Katrs dod savu darba daļiņu, un kopumā mēs visi dodamies pretī uzvarai. Katrs darbojas savā frontē un iegulda savu mazumiņu uzvarā.
Tu pabiedu.
Tā sanāk, mēs arī šeit savējā cenšamies cīnīties. Sergei, liels paldies jums par sarunu.
Хорошо, спасибо вам, до свидания.